Henrich VII v prvých rokoch panovania s rozkošou míňal peniaze za honosný prepich. Míňal na luxusné stavebné projekty a skvostné šatstvo pre seba, svoju rodinu a dvoranov, ako aj z rozmaru. Kráľ miloval lov a sokoliarstvo a keď dal znovu vybudovať Šín po paláci na brehu Temže v Suri, ktorý vyhorel roku 1497, pristával k nemu domy rozkoše, kde sa dá holdovať šachu, dáme, kockám, kartám. A zriadil v Toveri malú zoologickú záhradu s levmi, leopardmi, divými mačkami a vzácnym vtáctvom. Podporoval tiež tanec a hudbu. Dva zaujímavé odkazy z jeho súkromného účtovníctva naznačujú, že láska a hudba sa k sebe pekne hodia. 25. augusta 1497 platba mladej dáme, ktorá pekne tancovala, 30 libier. 13. januára 1497 platba dievčaťu, ktoré tancovalo, 12 libier. Poskytnúť týmto tanečniciam ekvivalent ročného platu dvornej dámy za jedno alebo aj niekoľko vystúpení pôsobí prehnane, pokiaľ by išlo len o tanec. Henrich VII si užíval rozkoš čo najbezpečnejšie v spoločnosti mladých dám, ktorých postavenie nemalo žiadny vplyv. Bolo by bývalo múdre, keby sa to naučil aj jeho syn. Hľadať si milenky, ktoré nebudú spôsobovať problémy. Rozdiel bol však v tom, že zatiaľ čo Henrich VII túžil po sexe, Henrich VIII túžil po láske. Henrich VIII sa narodil 28. júna 1491 v Greenwichskom paláci ako druhý syn Henricha VII a Alžbety z Yorku. Henrich VII mal 34 rokov a už 6 rokov bol kráľom. V tom čase už bola Alžbeta uznávanou oddanou manželkou a matkou. Na jej jedinom zachovanom portréte vidíme buclatú bledú paniu so svetlými červeno-zlatými vlasmi. Dobové zdroje nám poskytujú ďalšie poznatky. Španielský veľvyslanec napísal o Alžbete, že ju udržovala v poddanstve kráľová matka a že obidvaja jej prejavovali veľmi málo lásky. Iní opisovali Alžbetu ako krásnu, šlachetnú, milovanú, veľmi dobrosrdečnú a ľudskú. Henricha takmer okamžite odlúčili od matky a odviedli do vlastného dvora v Eltheme, kde žil spolu so svojím bratom Arturom, princom z Walesu, so sestrou Margaret a s deťmi, ktoré po nich nasledovali. Kráľovský dvor veľa cestoval a bolo takmer nemožné voziť deti so sebou, pretože tu bolo priveľa cudzích osob, ktoré mohli prenášať choroby alebo sa pokúsiť o atentát. Kráľ sa však musel ukazovať na verejnosti a domy, v ktorých sa so svojím dvorom ubytoval, bolo potrebné už po niekoľkých mesiacoch upratať, takže nekonečné sťahovanie bolo pre kráľa a kráľovnu nevyhnutnosťou. V júni 1491, keď sa Henrich narodil, Margareta Beaufortová práve horlivo organizovala kráľovskú školu v Eltheme a Alžbeta sa na tom takmer vôbec nepodielala. Margareta bola vlastne osobou, s ktorou malý princ najčastejšie prichádzal do styku. Jej život teraz ovládalo náboženstvo. Zložila sľub večnej cudnosti a napriek tomu, že bola vydatá, obliekala sa ako mníška. Margaretina silná a dominantná úloha v Henrichovom živote mala len posilniť jeho nechuť k panovačným ženám a záľubu v tých, ktoré sa mu skôr podávali, ako by sa mu stávali na odpor. V septembri 1494 už bol trojročný Henrich kastelánom hradu Dover, správcom prístavu Cinque, grófským maršalom Anglicka a miestokráľom Írska. Titul vojvoda z Yorku bol pridaný k jeho titulom ako odpoveď na nároky Perkina Warbecka, ten tvrdil, že je Richard, vojvoda z Yorku, syn Eduarda IV., jeden zo zázračných princov z Toveru, ktorí zmizli, keď boli pod ochranou svojho strýka Richarda III. Henrich bol neskôr pasovaný za rytiera z Bathu a potom 18. mája 1495 za rytiera podveskového rádu. Od chvíle, keď začal vnímať, Henrich vedel, že je niekým mimoriadnym, stredom pozornosti, pretože sa mu kláňali aj dospelí muži, politici a vojaci. Na prelome rokov 1496 a 97 odišiel Arthur do Ludlow, Shropshire, aby tam viedol samostatný dvor ako princ Walesu. Keď Arthur odišiel, Eltham sa stal dvorom Henricha, vojvodu z Yorku. Hoci bola jeho sestra Margaret staršia ako syn, mal pred ňou prednosť. No vždy stál až za Arthurom ako budúcim kráľom. Niektorí historici a románopisci s obľubou zobrazujú Henricha ako žiarlivca, odhodlaného Arthura vo všetkom prekonať, aby dokázal, že je lepší. Neexistujú však dôkazy o Henrichovej nevraživosti či žiarlivosti voči bratovi, ba ani dôkazy o tom, že by nebral na vedomie skutočnosť, že si bude musieť hľadať svoje miesto vo svete sám, len čo sa Arthur stane kráľom. Počas Cornwallskej rebelie roku 1497 miestni ľudia povstali proti daniam, ktoré im Henrich VII uložil, aby mal z čoho zaplatiť boj proti samozvancovi Perkinovi Warbeckovi na severe, ďaleko od Cornwallu, ležiaceho v juhozápadnom Anglicku. Keď sa zdalo, že sa cornwallskí rebelanti dostanú do Londýna, pričom by sa im nikto nepostavil do cesty, našla Alžbeta z Yorku a malý Henrich prístrešie v Cold Harbore, nedaleko londýnskeho Toveru a od pondelka 12. júna v samotnom Toveri. Tak mohol Henrich konečne bývať so svojou matkou. Boli spolu sami, bez ostatných členov rodiny a ocitli sa v akomsi ohrození. Týždeň sa navzájom podporovali a povzbudzovali. Len čo sa vzbúra potlačená s 2000 mŕtvymi v Blackheathe na juhu Londýna, mohli sa obyvateľa Cornwallu vrátiť domov, ale dostali vysokú pokutu. Neskôr v tom istom roku niektorí z cornwallských rebelantov spojili svoje sily s ďalšími nespokojencami zo západu na podporu Warbecka. Hoci vodcov popravili, ostatní znovu dostali vysoké pokuty. Výsledkom mohlo byť, že sa 6-ročný princ naučil neveriť v zhovievavosť. Dve z jeho manželiek mali za túto skúsenosť zaplatiť cenou najvyššou. Iní králi sa s nechcenými manželkami rozviedli a potom ich dali uväzniť alebo ich poslali do kláštora. Henrich manželky poslal na popravu.